Augot COVID-19 saslimstības rādītājiem, slimnīcas aizvien vairāk piepildās ar vīrusu skartajiem pacientiem, Latvijas medicīnas sistēmai radot pamatīgu slodzi. Slimnīcās brīvo gultas vietas skaits te jau aizpildīts, bet lielākās bažas rada darba roku trūkums. Tāpēc uz COVID-19 nodaļām palīgā tiek saukti rezidenti, arī medicīnas studenti. Šodien tiekos ar Artūru Kupču, topošo ģimenes ārstu. Viņš ir otrā gada rezidents un pirms divām nedēļām papildu studijām sāka darbu Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcā COVID-19 pacientu nodaļā. Labrīt, Artur!
Labrīt!
Esat COVID-19 nodaļā pavisam neilgu laiku. Kādas ir tās jūsu pirmās emocijas, novērojumi, varbūt esošās situācijas vērtējums?
Ir žēl redzēt to situāciju, jo principā tā situācija varēja arī nebūt. Darba ir daudz, daram to, kas ir iespējams. Pacienti ir daudz, pacienti ir smagi. Pacienti ātri var nonākt no relatīvi stabila stāvokļa smagā stāvoklī. Tā darba ir tik daudz, ka pat cenšoties izdarīt nu, maksimumu no sevis, mums tik un tā nav laika ar pacientiem tā cilvēcīgi parunāt un būt kopā, jo lielā mērā viņi tur ir vieni, radinieki viņiem ciemos nākt nevar. Viņi var tikai sazvanīties. Pacientiem ir tāda liela vientulības sajūta, ne ārsti, ne rezidenti, ne māsas, ne māsu palīgi. Tīri noslogojuma dēļ nevar tā ar šiem te pacientiem pabūt. Tādā ziņā tā situācija ir tāda diezgan bēdīga. Tā sajūta, ka mēs varējām šeit nebūt. Dažādi iemesli dēļ mēs tur tomēr esam. Tas rada tādu papildus, es neteiktu neapmierinātību, bet kaut kādā mērā atbildības sajūtu, nu gribētos tomēr, ka tā nebūtu bijis, bet nu labi, mēs esam tur, kur mēs esam, un mēs darām to, kas šobrīd ir jādara, lai no šīs situācijas mēs pēc iespējas ātri tiktu ārā.
Cik ilgi ilgst jūsu dežūra? Ko tas nozīmē? Varbūt arī pat no, ne tikai tāda emocionālā, bet arī fiziskās sagatavotības. Nu, darba daudz minējāt.
Mans darba laiks kā nodaļas darbiniekam, kurš šobrīd esmu piesaistīts palīgā, ir no 8 līdz 4. Kādam tas varbūt neliekas daudz, bet diezgan lielu daļu no šīs darbdienas laika pavadot aizsargtērpā, jā, lai paši sevi mēs pasargātu no COVID-infekcijas. Mēs esam pārklāti ar materiālu, nu, tā kā kombinzonu, kurā ir karsti. Mums priekšā acīm ir brilles, jā, un mēs elpojam cauri respiratoru, kurš caurlaidība nav gluži tāpat kā maskai, jā, ir jāpieliek lielākas pūles, lai elpot. Līdz ar to tā fiziskā slodze pieaug tīri dēļ individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Ko tas prasa? Nu, katram tās savas spējas un kapacitāte ir dažāda. Pagaidām es tādu izteiktu nogurumu nejūtu. Es tieku galā ar to slodzi, kas man ir uzticēta, prognozējot to, ka pieaug vēl pacientu skaits un paliek grūtāk vai, teiksim, nu, kaut kādā mērā nodaļas tiek apvienotas vai pārstrukturizētas, ja, tad varētu būt arī grūtāk un tad arī varētu izjust nu, tādu izteiktu nogurumu pēc it kā parastā garuma darba dienas.
Jā, minējāt, ka darbs COVID-19 nodaļā nebūtu nav viegls, tas ir gan fiziski, gan emocionāli smags darbs, ko jūs katru dienu veicat un saskaraties ne tikai ar sāpēm, bezspēcību, bet arī nāvēm. Ko jūs mudinātu, kā ik katrs varētu palīdzēt šajā grūtajā laikā?
Galvenais ierocis ir vakcīna, medikamenti kaut kādā mērā tie darbojas, bet tie nav ne tū tik efektīvi, kāda ir vakcīna. Galvenais, ko šobrīd Latvijas iedzīvotāji var darīt, ja kāds vēl nav savakcinējies, tas ir jāaiziet un jāizdara. Ja jūs jau esat savakcinējušies, bet ziniet kādu, kas nav savakcinējies, tad no aicinājums mudināt šos cilvēks arī iet un savakcinēties, jo kamēr mums nebūs šī vakcinācijas aptveri, tikmēr joprojām būs smagas mācas pacienti slimnīcās, būs ierobežojumi un mēs netiksim ar šo te galā. Jā, vakcinācija tas nav nekāds brīnuma līdzeklis, arī vakcinēti cilvēki slimo, bet pirmais moments ir tāds, ka savakcinētam cilvēkam iestāties šai saslimšanai varbūtība ir krietni mazāka. Nākamais tas, ka ja viņš tomēr saslims, tad šī saslimšana norit vieglāk un viņš nenonāk stacionārā ar augstu varbūtību. Ja tomēr nonāk stacionārā, ja saslimšana tik smaga, ka pacients ir jāstacionē, tad šī saslimšana norit ar krietni vieglāku gaitu un letālu iznākumu ir daudz, daudz mazāk nekā cilvēkiem, kas nav vakcinējušies. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi izmantot šo pirmo ārstēšanas posmu, jo tā arī ir ārstēšana. Profilaks arī ir ārstēšanas metode. Aiziet, savakcinēties, pasargāt sevi, pasargāt apkārtējos cilvēkus, nedomāt tikai par sevi, par kaut kādām pārblaknēm, kas var parādīties, bet domāt par situāciju kopumā, par saviem tuviniekiem, gan arī par tālākiem cilvēkiem. Un kopā mēs varam to apturēt, aizejot un izdarot katrs savu lietu.
Slimnīcā ir ļoti daudz tie, kuri nav vakcinējušies. Tas jūsu novērojums, cilvēks saprot to savu kļūdu, to, ka to solīt vajadzēs per vai ne?
Redziet, kad pacients ir smagi slims ar COVID-19, tad lielā mērā plaušās parasti ir liels iekaisums un cilvēkam elpošana ir izteikti apgrūtināta. Savā veidā cilvēks smok. Un paskatoties tam cilvēkam acīs, skaidri redzams, ka viņš apzinās, ka viņš ir pieļāvis kļūdu. Viņi arī to nereti pasaka. Tā kā būtu es zinājis, es būtu aizgājis savakcinēties. Un ir tik žēl redzēt šos te smagos pacientus, ja, ka viņam tomēr kaut kā līdz viņa ausīm viņš nebija to sadzirdējis, nebija to sapratis, bija saņēmis pilnīgi citu informāciju. Bet tajā brīdī, kad viņš saskarās ar to realitāti, ko tas tiešām nozīmē slimot ar COVID-19, protams, ka viņš apzinās, ka viņš ir pieļāvis kļūdu. Un man visvairāk ir žēl tas, ka jānonāk tik tālu, ka cilvēks smok vai viņam nomirst tūs radinieks, ka viņš aiziet un izdara šo soli. Ja to soli var izdarīt arī krietni ātrāk, kā mediķi, mēs to paužam, sakam, stāstam, runājam, bet cilvēki klausās citā informācijā un nespēr šo soli un ir tiešām žēl, ka tomēr liela daļa sabiedrības nespēja izvērtēt informāciju un ka tomēr ir vajadzīgs kaut kas tik skarps, tik tieši un tik tūs, lai cilvēks izvēlētos un saņemtu savu vienkāršo soli, aiziet un savakcinētos.
Vai pats izteicāt vēlmi iet strādāt uz COVID-19 nodeļu vai arī medicīnas studentiem šajā ārkārtējā situācijā tas ir pienākums?
Studenti arī ir piesaistīti. Viņiem notiek šobrīd kliniskās prakses un viņi arī lielā mērā darbojas nodaļās. Rezidenti, mēs jau apgūstam kādu konkrētu speciālitāti un rezidents arī šobrīd novirzīja uz COVID nodaļām.
Bet novirzīja vai jūs izteicāt vēlmi?
Jā,
es vēlos papildus rezidentūrai iet COVID nodaļā strādāt.
Sākotnēji vairāk kā vēlējams, bet vēlāk situācija pasliktinoties, tas jau tika nostādīts, kā fakts, ka mēs dodamies uz nodaļām. Protams, apzinoties situācijas smagumu, ir muļķīgi atteikt vai pretoties, ir jāiet un jādara tas, kas ir jādara. Tiesa gan sākumā iespējams, ka ģimenes medicīnas rezidentiem pirms vēl situācija pavisam sāsinājās, varbūt šķita, ka mēs varētu būt noderīgi palīdzot ģimenes ārstiem praksēs. Tur arī darba netrūkst pacienti, kas ir saslimuši ar COVID-19, bet vēl atrodas mājās, viņu stāvoklis nav tik smags, lai viņi tiktu sacinēti. Viņiem arī ir nepieciešama ārstēšana, to veids ģimenes ārsts. Mēs saņēmām tomēr rīkojumu, ka mēs kā ģimenes ārsti tiekam novirzīt arī uz stacionāriem. No cilvēkiem, kas pārzina kopējo medicīnas situāciju, ir atbilstošs lēmums, un mēs esam tur, un mēs darām to, ko mēs no savas puses varam izdarīt, lai palīdzētu.
Vai papildus darbam COVID-19 nodaļā atliek laika vēl turpināt rezidentūru tajā specialitātē, kur jūs izvēlējāties?
Tā rezidentūras apgūšanas daļa šobrīd tā kā iepauzēta. Darbojamies tieši ar šiem COVID pacientiem. To, kāpēc tam tas tiks kompensēts vai pielīdzināts, vai kā tas iekļaujās rezidentūras tieši procesā, par to vēl tādas precīzas skaidrības līdz galam nav, jo nav zināms arī, cik ilgi šis laiks COVID nodaļās būs. Bet katrā ziņā es gribētu teikt, ka man esot šeit šīs divas nedēļas, tā jau ir milzīga pieredze. Es neuzskatu, ka ģimenes ārstam tas būtu kā zaudējums no kopējās rezidentūras. Tā ir iespēja apgūt to pašu medicīnu, nedaudz no citu skatu punkta, labāk izprast stacionāru darbu. Bet tā pašā laikā, protams, ja šī situācija ilgst, tad būtu jādomā par to, kā tomēr varam apgūt visu, kas mums bija paredzēts apgūt arī šajā laikā.
Vai līdz ar darbu COVID nodaļā necieš tā zināšanu apgūtajā pamatspecialitātē, kuru esat izvēlējies?
Ģimenes medicīna, tā ir ļoti plaša nozare, Šis rezidentūras laiks mums ir, es teiktu, diezgan īss, un katrs no šiem mācību cikliem, kur mēs nonākam pie konkrētas specialitātes ārsta, lai gūtu šo ieskatu, lai zinātu, kas tieši ir jādara ģimenes ārstam, kurā brīdī pacients ir jāsūta pie speciālista, viss šis ir ļoti svarīgi topošajam ģimenes ārstam. Tāpēc, ja mēs zaudējam to iespēju, es teiktu, jā, tas ir zaudējums, jā, bet vai mēs to zaudējam, tas vēl ir jautājums. Ceru, ka mēs radīsim kaut kādu veidu, kā pat pie šīs Covid situācijas jā, iegūt to, kas ir iegūstams no šīs pieredzes, jā, bet tai pašā laikā nezaudēt to, ko mēs būtu apgūši laikā, ja nebūtu šī Covid izplatība mums nebūtu jāstrādā nodaļās.
Atgādinu, ka uz sarunu esmu aicinājusi Artūru Kukču, topošo ģimenes ārstu, kurš sācis darbu arī COVID-19 pacientu nodaļā. Jūs esat izvēlējies būt ģimenes ārsts, un šajā pandēmijā daudz tiek runāts arī par ģimenes ārstu lomu vakcinācijā. Kāds ir jūsu domas, vai ģimenes ārstiem būtu jābūt tiem, kuri veic to lielāko vakcinācijas darbu? Nu, būtībā ir tie, kas ir pirmie frontes līnijā.
Es teiktu, ka tīri mehāniska vakcīnu ievadīšana ģimenes ārstiem būtu kā pirmajiem, tad nē. Ir iespēja, kā šo te loģistiku var organizēt un palielināt plūsmu un kvalitatīvā veidā nodrošināt to, ka cilvēki saņem šo te vakcīnu. Ģimenes ārstam bez vakcinācijas ir daudz pienākumu, kas ir jāpilda. Citas saslimšanas nav apstājušās, bet nu, ģimenes ārstam ir ļoti svarīga loma tajā, ka viņam ir iespēja sasniegt šos te savus pacientus, aicināt vakcinēties. Tas ir, manuprāt, svarīgākais ģimenes ārsta uzdevums – pārliecināties par to, ka viņa praksē esošie pacienti iet un vakcinējās.
Kādēļ jūs izvēlējāties būt tieši ģimenes ārsts?
Sākotnēji medicīnā man tāda paralēla studijām aizraušanās bija strādāt neatliekamajā palīdzībā. Tas likās azartiski, daudz adrenalīna, tiešām spēja palīdzēt akūtās situācijās, rīkoties ātri, glābt dzīvības, glābt cilvēkus. Nostrādājot ātrajā palīdzībā 2 gadus, pamazām es nonācu pie secinājuma, ka būtu ļoti forši, ka daudzus no šiem te pacientiem izsaukumos kāds varētu satikt pirms 20 gadiem vai pirms 10 gadiem. Jo liela daļa pacientu, pie kuriem mēs steidzāmies, tie ir pacienti, kas gadu gadiem ir nepareizi izturējušies pret savu veselību, dzīvesveids ir absolūtā nevietā, daudz kaitīgie ieradumi, maskustība, absolūta greiza diēta, daudz ogļhidrātu, nu, un tā tālāk, ja. Un tas viss atstāja sekas uz veselību. Protams, mēs medicīniski varam kaut kā censties kompensēt tos stāvokļus. Nu, galu galā tas kaut kur rezultējās. Un tad, kad ir pavisam slikti, tad ir zvans ātrai palīdzībai, mēs ar bakugunīm lidojam cauri pilsētai, palīdzam glābt dzīvību, kuru, principā, nevajadzētu glābt, ja šis te cilvēks būtu no kaut kādā veidā uzrunāts, sasniegts, viņš būtu sadzirdējis, viņš būtu strādāts un viņš nebūtu gadu garumā sevi tik tālu dekompensējis, ka pēkšņi ir jāsauc ātrā palīdzība. Tāpēc ģimenes medicīna manā skatījumā ir tāds lauciņš, kur var darboties ar profilaksi, kur pacients ne tikai nāk un iet vai iestājās nodaļā, izrakstās no nodaļas, viņš ir praksē ilgstoši, palīdzēt viņam uzlabot savu dzīves kvalitāti, savu attieksmi pret veselību, lai pēc iespējas izvairītos nu, no akūtiem veselības stāvokļiem un lai galu galā arī uzlabot to laiku, kas pacientam ir, kamēr viņš dzīvo.
Vai darbs COVID-19 nodaļā iet roku rokā arī ar augstu stresu, psiholoģisko slogu un vai ārstiem tiek nodrošināta kaut kāda psiholoģiskā palīdzība?
Stress nav kaut kas, kas eksistē gaisā, kad mēs ienākam nodaļā, ka tur ir stress, ka mēs ieelpojam stresu un mēs arī paliekam stresaini. Stress ir kaut kas, kas rodās tad, kad mēs nemākam tik galā ar attiecīgu situāciju, mēs nemākam tik galā ar sevi. Jautājums, kādas katram ir sevis pārvaldīšanas spējas. Viens cilvēks sāka parādīt stresa pazīmes pie nu, vienu veidu intensitātes, cits parāda stresu pie augstākas intensitātes. Šo es esmu daudz izjutis jau pirms tam minētajā ātrā palīdzībā un strādājot arī pēc tam citās medicīnas vietās. Man ir kaut kādā mērā paveicies, ka pie šīs tas apredzes es nonācu, kamēr es biju vēl ļoti jauns. Es esmu tiešām darbojies pie tā, lai ar saviem iekšējiem resursiem tiktu galā un pēc iespējas mazinātu stresa rašanos sevī. Darbs ir intensīvs, ir daudz mirstoši pacienti, ir daudz akūti stāvokļi, kad ir jārīkojas ātri. Ir nogurums, ir, kā mēs zinām, personāla trūkums pie šīs akūtās situācijas. var nākties nu, ļoti strauji kaut ko darīt, iesaistīties, un tas var radīt stresu. Protams, tas viss tur ir. Protams, līdz ar to arī stress lielākā daļā personāla parādās un rodas, un arī uz tādas spēku izsīkuma robežas, kad ir grūtāk sevi kompensēt, arī stress parādās ātrāk. Vai ir palīdzība, ir platforma, kas tieši šeit te Covid laikā palīdz ārstiem tik galā, nu, var pieteikties sesijai, var izzināt to ar psihologu, ir vēl apspriedē citi mehānismi, kas ir bijuši izmantot arī pirms tam, tādas kā Balinta grupas, kad ir iespējams to visu izzināt kopā ar psihoterapeitu. No personāla, kas varētu mums atbalstīt šajā brīdī, šis atbalsts kaut kādā mērā nāk, ja, vai to ir gana, vai to katrs izmanto, uz to es neņemos atbildēt.
Un kā jūs pats saglabājat līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi un mieru sevī, kas ir jūsu tā atslēga vai, nezinu, nodarbības vai kas īpaši, ko jūs darat?
Studējot medicīnu, strādājot ātrajā palīdzībā, es ātri apjaus to, ka, lai darītu šo te darbu, ir jāspēj ļoti labi tikt ar sevi galā. Pēc medicīnas fakultātes absolvēšanas es izvēlējos doties uz Indiju. Pusgadu pavadīju Indijā, nevis vienkārši dzīvoju Indijā, bet tā bija pusgada ilgstoša programma, kur diezgan intensīvās apmācībās es apguvu klasisko hatha jogu. Es godīgi varu teikt, ka tik intensīvi pavadīts laiks, kā tas notika tur Indijā, šajās apmācībās man nav nācies neko tik intensīvi pieredzēt vēl savā dzīvē. Tas ir bijis milzīgs tāds pamats man, un joprojām es sakņojos tajā, tas ir lielā mērā mans atbalsts, ko es katru dienu varu izdarīt, un katru dienu varu atkāpties no visa tā, kas ir piedzīvots, un atpūsties no tā, atgūties un atjaunoties. Otra lieta, protams, ir ģimene. Atbalsts mājās, vienmēr cilvēks, ar kuru es to varu pārunāt, man draudzene, kas arī ir mediķis, arī man vecāki un māsa, un tas viss kopumā arī rada tādu izteiktu sajūtu, ka es galīgi neesmu viens tajā visā, un ka man ir verbāli, kur to visu izventilēt.
Es teikšu paldies par interviju, Artūru.
Jā, paldies.
Atgādinu, ka šodien sarunājos ar Artūru Kupču, topošo ģimenes ārstu, kurš papildu studijām sācis darbu arī COVID-19 pacientu nodaļā.